Viti mëshirës na fton që të jemi më të vëmendshëm ndaj njerëzve në nevojë, duke u përkujdesur dhe shërbyer. Ndaj, të bashkuar në lutje me Papa Franciskun dhe me mbar kishën katolike edhe dioceza e Sapës bashkë me besimtarët e saj, këntoj ditën ndërkombëtare të të smurëve, që ndryshe njihet dhe dita e zojës së Lurdit. Është kjo një festë që kisha i kushton një kujtesë të veçantë të gjitha tyre që vuajnë në vuajtje të trupit dhe lutet për ta, ndërsa vëmendja jon i drejtohet hyjt të gjithë pushtetshëm dhe zojës, që është mbushëllimi të pikëlluarve, shëndeti të smurëve dhe streha mëkatarëve. Qendra kësaj feste ishte kremtimi i Eukaristisë Shenjtë pranë portës së Shenjtë në Katedralen Nën Tereza në Valdejes, udhëhequr nga i peshqvi vendit i Zot Luçan Augustini në bashkëndime me shtarë të tjerë. Tëftuar të veçantë ishin të smurët nga të gjitha familjet e diocezës, ku të shoqëruar nga meshtart, motrat, përgjegjëse në famulli dhe nga të afërmit e tyre, kanë bashkëndar lutjet e tyre me besimtarët e tjerë, duke i kërkuar Zotit ndihmë për t'i lehtësuar dhimbjet dhe vuajtjet e trupit. Duhet që të gjithë të angazhohemi që të paraqesim shëndetin dhe sëmundjen në dritën e ungjillit, të inkurajojmë promovimin e jetës dhe të dinitetit njerëzor. Duhet të dim të jetojmë ungjillin në shërbim, duke njohur në të smurin vetë Krishtin sa i peshqvi gjatë homilisë së rastit. Me tej, ai citoi mesazhin e Atit të Shenjtë, Papa Franciskut, i cili në këtë ditë ndërkombëtare i drejtohet botës me një porosi. Jo se besimi është dukë sëmundjen dhe dhimbjen, por për shkak se na siguron një qels më të cilën ne mund të zbulojmë kuptimin më të thellë të asaj që ne jemi duke jetuar, një qels që na ndihmon për të parë se sëmundja mund të jetë rruga për të arritur një afërsi më të ngushtë me Jezu Krishtin që jetë me ne duke e bartur kryqin e vetë. Me këto fjalë dhe mendimet të papës, i peshqvi ftoi të vazhdojnë të kremtimi i kësaj meshe, duke lutur që në të gjithë ne të rritet dashuria dhe kujdesi ndaj atyre që kanë nevojë për ndihmën dhe afërsinë tonë. E ndryshe nga herët e tjera, në këtë ditë që i kushtohet të sëmurëve me probleme të ndryshme shëndetësore, por herë të parë nën kujdesin e vetë i peshqvit i Zot Luçan Augustini dhe Karitasi Diocezan Sapa, në bashkëpunim me Qendrën Kombëtare të Transfuzionit të Gjakut, organizua dita adhurimit të gjakut, në motën, dhuro gjak shpëto jetë. Kësaj thirrje ju përgjigjen rreth 100 persona, ku nën kujdesin e stafit mjekësor të kësaj qendër, bën të mundur realizimin dhe grumbullimin e një sasie të konsiderueshme gjaku, që do të vihet në shërbim për shëndetin e qytetarëve në nevojë. E në fund të meshës, i peshqvi vendit i dha bekimin e veçantë apostolik të Atit të Shenjtë të gjithë të pranishmëve, kryesisht të smurëve, ndërsa pas meshës, Karitasi Diocezan i Sapës, bashkë me stafin e tij dhe vullnetarët, shtruan një drekë vllazore për të gjithë të smurët me probleme të ndryshme shëndetësore.